парк. Тэрыторыя парку, які ўладкавалі на месцы натуральнага лесу, калі ўладальнікамі сядзібы з'яўляўся Мікалас Агінскі, амаль 60 гектараў. Цэнтральная алея ад галоўных паркавых варот пятляла паміж дрэвамі, хмызнякамі. Агінскія любілі бавіць час на тэрасе, ля ракі Бабрунгас, у парку, каля дуба Перуна. У пару паганства гарэў святы агонь, які засцерагала жрыца Галінда. Яшчэ адно важнае дрэва – ясень са стволом з 5 частак. Па легендзе, яго пасадзіў бацька 5 сыноў, і старыя людзі раілі маладым парам 5 разоў абабегчы вакол гэтага дрэва, калі хочуць стаць бацькамі.